Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Învingătorul în alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon, promite să rezolve conflictul transnistrean prin federalizarea țării. Contracandidata sa, Maia Sandu, spune că alegerile au fost fraudate, inclusiv cu ajutorul unor votanți din stânga Nistrului. Ce spun experți independenți despre activismul alegătorilor transnistreni? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a confirmat victoria socialistului Igor Dodon în alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Președinta cecă, Alina Rusu, a spus la ședința de vineri că Igor Dodon a obținut 52,11% din voturi, cu peste 67.000 de voturi mai mult decât candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, pe scurt PAS, Maia Sandu. Cererea Maia Sandu de a declara alegerile nule din cauza încălcărilor a fost atașată la raport, fără să mai fie examinată în detaliu. Comisia a respins două petiții semnate de circa 60.000 de cetățeni pentru anularea alegerilor. Rezultatul final a fost trimis la Curtea Constituțională pentru validare, care a anunțat că va aștepta mai întâi examinarea tuturor contestațiilor în justiție. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, care luptă cu șanse incerte să obțină un al doilea mandat la un scrutin plănuit pe 11 decembrie în stânga Nistrului, a declarat că victoria lui Igor Dodon la recentele alegeri prezidențiale moldovene nu-i schimbă propria poziție față de viitorul regiunii secesioniste. Vorbind vineri la o televiziune transnistreană, Șefciuc a spus că soarta Transnistriei este independența și apoi reunificarea cu Federația Rusă. Igor Dodon a pledat pentru soluționarea probleme transnistrene pe calea federalizării și a spus că ar vrea să se întâlnească cât de curând cu cel care va ieși învingător în scrutinul din stânga Nistrului. Evgeni Șefciuc se confruntă cu o campanie dură din partea principalului său rival, șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, sprijinit de influentul concern Sheriff. Învingătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a spus din nou că peninsula Crimeea aparține de facto Rusiei și a adăugat că acest lucru nu se mai poate schimba, chiar dacă juridic Occidentul nu recunoaște anexarea regiunii în 2014. Într-un interviu acordat televiziunii rusești Zvezda, Dodon a spus că în privința Crimeei el este un pragmatic, dar pe de altă parte Moldova este datoare să țină cu Ucraina, vecina ei, relații bune de prietenie. Dodon a mai atins subiectul Crimeei și în campania electorală, spunând mai întâi laconic Crimeea este Rusia și explicitând apoi, după semnale de nemulțumire de la Kiev, că Moldova nu va putea recunoaște juridic anexarea Crimeei, fie și numai pentru că ea însăși are o problemă separatistă. Președintele la capăt de mandat, Nicolae Timofti, și-a avertizat voalat succesorul să nu-și ducă la îndeplinire promisiunea de a împământeni denumirea limba moldovenească. Fără să-l numească pe Igor Dodon, Timofti a spus în finalul unui discurs rostit joi în fața diplomaților străini acreditați la Chișinău că în anii de președinție el a vorbit cu mândrie și speranță despre limba română, chiar și acolo unde se preferă denumirea moldovenească. Niciun președinte, nimeni nu are dreptul să atenteze la valorile noastre naționale, la tradițiile poporului băștinaș și la ale celor care conviețuiesc cu el, a mai spus Timofti.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În primul interviu pentru Europa Liberă, după ce a câștigat alegerile prezidențiale, Igor Dodon a dat din nou asigurări că va fi președintele tuturor cetățenilor, că acordurile cu Uniunea Europeană vor rămâne în vigoare și a precizat că prima vizită o va face la Moscova. Președintele ales mai spune că își dorește alegeri parlamentare anticipate, că se angajează să rezolve problema transnistreană, nu neapărat prin federalizarea Republicii Moldova, și să continue reformele europene. Colega mea, Valentina Ursul, a întrebat mai întâi ce crede despre corectitudinea votului și faptul că tabăra contracandidatei sale, Maia Sandu, consideră alegerile ca fiind fraudate.
Eu am o experiență de 11 campanii electorale pe parcursul ultimilor 7 ani, începând cu anul 2009. Mai multe și parlamentare și municipale, unde am fost și candidat la funcția de primar. Din toate campaniile electorale până acum, aceasta a fost una dintre cele mai corecte și cu puține fraude. Da, au fost unele chestii de principiu care nu au fost rezolvate. Noi am bătut clopotele pe parcursul ultimilor ani să fie deschise mai multe secții de votare pentru diaspora. Nu s-a făcut acest lucru. Și atunci când am mers la Strasbourg și am vorbit și cu Comisia de la Veneția, am invocat argumentul că nu toți cetățenii le se permite să-și exercite dreptul la vot. Dar guvernarea n-a vrut să audă acest lucru.
Și finalitatea?
Finalitatea, alegerile au avut loc, sunt deja recunoscute corecte și conform regulilor internaționale de mai mulți observatori, inclusiv OSCE, și cred că trebuie să ținem cont de lacunile în acest scrutin pentru următoarele alegeri.
Pentru că pe parcursul acestei campanii prezidențiale s-a tot spus că atât dumneavoastră cât și Maia Sandu reprezentați opoziția. Acum dumneavoastră veți fi partea sistemului. Așa o să fie?
Noi am fost, suntem și vom fi în opoziție față de actuala majoritate parlamentară și față de acest sistem care a fost creat pe parcursul ultimilor ani. Partidul Socialiștilor, fracțiunea parlamentară, nu va face coaliții în acest parlament. Și obiectivul rămâne unul foarte clar, alegeri parlamentare anticipate. Președintele Dodon nu va mai fi membru de partid și nu poate reprezenta doar un singur partid sau doar o parte a cetățenilor Republicii Moldova. Președintele trebuie să reprezinte toți cetățenii, și cei de stânga, și cei de dreapta, și cei care au votat pentru oponentul meu politic.
Acum unii spun că s-au creat două tabere, tabăra lui Igor Dodon și tabăra Maiei Sandu, dar de fapt ar putea să câștige o a treia forță și să beneficieze de pe urma acestei situații. La ce să se aștepte Moldova în continuare?
După finalizarea scrutinului electoral, eu am venit de două ori cu apel public către oponenții mei politici să avem discuții, să avem întrevederi și să încercăm să calmăm spiritele. Cu regret, până la ziua de astăzi, nu am primit niciun răspuns. Bine, am văzut câteva declarații la conferințe de presă, dar eu cred că ar fi corect să dăm dovadă de maturitate politică. Dacă ar fi fost situația inversă, credeți-mă, noi avem să procedăm cu totul altfel. Noi am pierdut scrutinii electorale și în 2011 și în 2014 și au fost mult mai multe motive pentru a face proteste și a scoate lumea în stradă. Noi acest lucru nu am făcut. Noi am dat dovadă de maturitate politică. Ar fi bine ca oponenții mei politici să dea dovadă acum de înțelepciune, pe cât este de posibil.
Dar părerea dumneavoastră despre organizarea acțiunilor de protest care e? Pentru că chiar dumneavoastră ați spus că ați organizat peste 500 de acțiuni de protest. Faptul că acum există un segment de protestatari deranjează?
Protestele în orice țară democratică este un instrument de exprimare a opiniei. Deci orice protest pașnic este binevenit, poate fi organizat. Acum mă refer la alte lucruri. Eu consider că oponenții mei politici ar fi bine să nu cheme la protest, dar să încercăm să calmăm spiritele. Trebuie să vedem nu ceea ce ne face să fim diferiți, că unii vor în UE, alții vor în Republica Moldova, alții în România. Trebuie să vedem ce ne unește.
Domn Dodon, dumneavoastră tot dați asigurări că veți fi președintele tuturor cetățenilor din Republica Moldova, indiferent de opțiunile geopolitice, ideologice, identitare, acordul cu Uniunea Europeană, cum va continua să fie pus în aplicare? Pentru că de aici încep nemulțumirile unei părți a societății care totuși îmbrățișează valorile europene și parcursul de eurointegrare.
Relațiile cu Uniunea Europeană rămân intacte și președintele țării nu are atribuții să le schimbe. Acordul de asociere, alte relații de parteneriat vor merge în continuare, vor fi în vigoare. Nu are dreptul președintele să anuleze careva acorduri sau să stopeze careva acorduri. Da, vor fi negocieri bilaterale, trilaterale, pentru a schimba situația spre bine. De exemplu, pentru a reveni pe piața din Federația Rusă. Dar toate aceste discuții și negocieri vor fi cu toți partenerii, și din est și din vest. Dar careva schimbări pot avea loc doar atunci când sunt de acord cetățenii și când este majoritatea parlamentară care susține acest lucru. De aceea eu pledez pentru păstrarea relațiilor cu Uniunea Europeană, ele rămân în vigoare. Vom reuși să restabilim parteneriatul economic, relațiile cu Federația Rusă. Și de aceea prima vizită oficială va fi anume la Moscova, să încercăm să revenim pe piața rusă și să rezolvăm problemele migranților. Și să încercăm să păstrăm un echilibru, inclusiv în ceea ce ține de geopolitică.
Foaia de parcurs pe care a prezentat-o domnul Rogozin, vicepremierul rus Republicii Moldova, include o îndepărtare a Moldovei de UE în cazul când relația cu Federația Rusă se va îmbunătăți?
Eu nu am văzut foaia de parcurs. nu m-a informat nimeni. O să încerc să mă documentez, dar eu cred că acolo sunt mai mult unele detalii tehnice, pur economice. Dar mă voi documenta și vom vedea cum ieșim din această situație. Dar eu consider că noi putem reveni pe piața rusă și fără a face unele mișcări împotriva Uniunii Europene.
Asta ar trebui să vrea și Federația Rusă.
Vom munci, vom negocia, vom încerca să convingem și cred că vom reuși.
Comisarul european Johannes Hahn a declarat Europei Libere că victoria dumneavoastră a fost într-o măsură rezultatul greșelilor guvernelor zise pro-europene, dar victoria noastră nu trebuie să provoace prea mulți nervi și că va judeca în funcție de fapte. Ce ați putea face și ce vă doriți să faceți ca relația cu UE să aducă mai multe beneficii Moldovei?
Eu am avut discuții cu comisarul european atunci când dumneavoastră a fost aici la Chișinău.
Da, și el a spus că dumneavoastră i-ați fi spus că nu veți denunța acordul de asociere la UE.
Eu i-am spus un lucru foarte clar, că președintele țării nu poate denunța acordul cu UE și relațiile de parteneriat vor continua. Așa și va fi. Ce trebuie să facem noi în relațiile cu Occidentul, cu UE, cu Statele Unite? Trebuie să încercăm să-i convingem partenerii noștri să nu examineze tot ceea ce se face în Republica Moldova doar sub aspect geopolitic. Eu le-am spus acest lucru de mai multe ori, că pe parcursul ultimilor ani, imaginea Occidentului în Republica Moldova a fost șterbită de actuale politicieni care se acopereau cu lozinci pro-europene. Iar Occidentul foarte des susținea acești politicieni doar din considerente geopolitice. Să nu vină socialiștii sau comuniștii la guvernare. Acum, sarcina mea va fi să-i convinc că noi avem nevoie de reforme. Da, avem nevoie de suport, susțineți această guvernare, dacă doriți, prin resurse financiare, dar cereți reforme în loc, pentru că doar reformele pot schimba calitatea vieții și să nu se uite la geopolitică.
Ce reforme ar fi cu șanse în Republica Moldova, ținând cont de realitățile din țară?
Reformele în domeniul justiției și aici președintele va fi partenerul cel mai din nădejde al celor din Occident. Reformele în domeniul procuraturii. Noi vom vota pentru modificarea Constituției ca procurorul general să fie înaintat de către președintele țării. Reformele în domeniul economic, reforme structurale care sunt necesare și am văzut programul cu femeii și sunt mai multe lucruri bune acolo, dar sunt și unele care mă îngrijorează. Sunt necesare reforme și în domeniul social.
Ce vă îngrijorează cel mai mult din acordul pe care l-a semnat guvernul Moldovei cu femeii?
Mă îngrijorează majorarea vârstei de pensionare. Mă îngrijorează insistența de a majora tarifele de energie electrică fără un sistem clar de compensare social vulnerabile și mă interesează capitolul unde este inclus că fondul de subvenționare pentru agricultură trebuie redus drastic.
Domnule Dodon, în interviurile pe care le-ați acordat presei ruse, ați spus că vă angajați să rezolvați diferendul transnistrian. Totuși, cât de prioritară este această problemă și cum e posibil să fie identificată o variantă de compromis, un statut care să împace părțile în primul rând, dar care să fie acceptat și de către mediatori și observatori?
5+2.
Da, în formatul 5+2.
Că următorii ani și posibil chiar anul 2017 ar putea fi un an de mișcare pozitivă în acest sens. De ce? Eu cred că toți, inclusiv Occidentul, inclusiv Federația Rusă, ar avea nevoie de un exemplu pozitiv de rezolvarea unor conflicte înghețate. Și conjunctura regională, geopolitică, ar fi cea mai favorabilă, inclusiv după rezultatele legilor din Statele Unite, pentru a face primul pas în acest sens. Cum văd eu ieșirea din această situație? Imediat după anul nou ar fi bine să avem o întrevedere cu liderul de la Trasco, care va fi ales în scrutinul din luna decembrie.
Așa zis o scrutin.
Să încercăm noi, la nivel bilateral, să găsim principalele puncte care ar fi baza unei soluții politice. După aceea, să propunem această ieșire din situație în formatul 5+2 pentru discuții largi și dezbatere internaționale. Dacă găsim un compromis la nivel internațional și acceptăm un format pentru soluționarea politică, atunci organizăm un referendum pe ambele maluri ale Nistrului, aprobăm o nouă Constituție și mergem înainte. Asta ar fi soluția.
Numele Igor Dodon s-a identificat de fiecare dată cu sugestia dumneavoastră de a federaliza Republica Moldova și de aici iarăși multe nemulțumiri apar, precum că această federalizare ar însemna transnistrizarea Moldovei.
Eu cred că acestea sunt fobii care sunt lansate intenționat. Avem mai multe forme de federalizare care sunt de succes la nivel internațional, dar decizia nu o ia Igor Dodon, nu o ia președintele Republicii Moldova. Decizia o va lua cetățenii Republicii Moldova prin referendum. Dacă cuiva nu-i place din mirea de federație, numiți-o altfel, dar trebuie să acordăm un statut special regiunii din Stânga Nistrei.
Opinia învingătorului în alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Igor Dodon. Și dacă pentru socialistul Igor Dodon alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova s-au încheiat, ba chiar cu victoria sa, pentru oponenta lui Dodon, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, lupta continuă. Lidera PAS respinge orice implicare în organizarea protestelor recente. Cu toate acestea, ea nu și recunoaște oficial înfrângerea și spune că va contesta toate voturile obținute prin fraudă. O parte dintre care, afirmă ea, vin chiar din stânga Nistrului. Cum își motivează poziția lidera PAS, aflați din interviul pe care politiciana l-a acordat postului nostru de radio.
Într-o țară în care instituțiile statului și-ar face treaba bine, ar respecta legea, aceste contestații ar fi văzute ca încălcări foarte grave și decizia ar fi pe potriva acestor încălcări. În Republica Moldova știm care este starea de lucru, știm că marea majoritate a instituțiilor statului sunt captive. Acum avem o ocazie ca aceste instituții să ne demonstreze că totuși sunt instituții independente. Nu o să vin cu o prognoză a deciziei acestora. Vreau să cred în continuare că avem cel puțin o instituție care are curajul să respecte legea și nu să facă ceea ce îi se spune de oameni din afara legalului.
Diferența e de 4% între dumneavoastră și Igor Dodon. Este greu de crezut că aceste contestații ar putea să echivaleze 4% ca să fie întoarsă situația.
În primul rând, noi nu vorbim aici despre numărul de voturi care au fost date pentru un candidat sau altul. Sunt câteva zeci de mii și nu ne apucăm să măsurăm, să numărăm cine și câte voturi a luat. Noi vorbim aici despre încălcarea procedurilor legale, indiferent dacă sunt 65.000 sau dacă sunt 10.000. Sunt niște încălcări a procedurilor legale și câteva dintre ele pot să le numesc aici, din cele pe care le-am inclus noi în sesizarea pe care am făcut-o Comisiei Electorale Centrale. În primul rând, cea care ține de interzicerea sau încălcarea dreptului cetățenilor Republicii Moldova din afara țării ca să-și exprime dreptul constituțional de a vota. A doua ține de transportarea organizată a cetățenilor din stânga Nistrului, folosindu-se resursele administrative. Această încălcare a fost documentată și prezentată și de către colegii de la Promolex. Ei vorbesc în raport de în jur de 164 de unități de transport care au transportat în mod organizat alegătorii la vot. Vorbim despre votarea multiplă sau în locul unei alte persoane și noi am prezentat dovezi concrete Comisiei Electorale Centrale când pentru o persoană care este în afara țării a votat cineva în satul de Baștină și astea sunt doar cazurile pe care le-am depistat noi. Au mai fost și alte încălcări care țin de faptul că Comisia Electorală Centrală și-a încălcat propriul regulament și codul electoral a fost interpretat greșit. De exemplu, după primul tur, Comisia Electorală Centrală a spus că nu poate să majoreze numărul de și buletine de vot, deci numărul rămâne același în liste, după care în turul 2 noi am observat în unele localități din Republica Moldova că au fost suplimentate și a fost mărit numărul de oameni, de alegători în listele electorale. În același timp, răspândirea pleantelor cu mesaj denigratoriu la adresa mea și cu încălcarea regulilor de tipărire și distribuire a acestor pleante. Aici s-a încălcat articolul 64 alineatul 6 din codul electoral. Aici am sesizat Inspectoratul General de Poliție și așteptăm un răspuns de la aceștia. Am sesizat Inspectoratul General de Poliție și pe cazul transportării organizate a alegătorilor din stânga Nistrului. Deci sunt multe încălcări, foarte serioase din punctul nostru de vedere. Așteptăm decizia instituțiilor publice vizate de aceste sesizări.
Pe acest fundal crește numărul celor care sunt nemulțumiți și care chiar au și declanșat acțiuni de protest, inclusiv în diaspora, pentru că ei sunt cei mai nemulțumiți că nu au ajuns să-și exercite dreptul de vot. Iar pe de altă parte, se încearcă să pună pe spatele dumneavoastră că încercați să tensionați situația și ar putea să se ajungă la o instabilitate politică. Iată cum le răspundeți celor care zic că dumneavoastră ar trebui să potoliți spiritele în societate.
E justificată reacția oamenilor, în special a celor din diaspora, dar nu doar, să protesteze împotriva fraudării alegerilor. Știu că sunt planificate mai multe flash mob-uri în orașele din lume organizate de către concetățenii noștri și le mulțumim pentru implicare, așa cum s-au implicat în ziua votului, așa se implică pentru a transmite autorităților un mesaj că nu vor rămâne nesancționate încălcările admise de către autoritățile statului. Și pe teritoriul Republicii Moldova oamenii sunt nemulțumiți. Am văzut câteva proteste și am auzit și despre intenția de a continua aceste proteste duminică. Noi, cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și colegii de la Platforma DA, am decis că mergem pentru moment pe contestarea în conformitate cu legea a tuturor acestor încălcări și vom aștepta deciziile instituțiilor abilitate să examineze aceste încălcări. Pentru oamenii care protestează, vreau să transmit un apel la calm, să nu se admită violențe și, foarte important, să nu se permită ca aceste proteste să fie deturnate. Singurul lucru pe care îl putem cere astăzi de la autorități este să examineze toate ilegalitățile comise și să-i sancționeze pe toți cei care au comis aceste ilegalități. Nu trebuie să venim cu lozinci ofensatoare la adresa oamenilor care l-au votat pe oponentul meu. Nu despre aceasta este vorba. Este vorba despre faptul că noi suntem nemulțumiți că acest stat, aceste instituții ale statului, nu au putut să ne asigure alegeri libere și corecte.
Care e lecția pe care trebuie să o învețe cetățenii din Republica Moldova în urma acestui scrutin prezidențial, cetățenii, dar și politicienii?
Cred că cea mai frumoasă lecție este că noi suntem puternici atunci când suntem uniți. Am demonstrat în aceste alegeri. Și doi, sunt lucruri la care nu trebuie să închidem ochii, pentru că ele pot deveni foarte dăunătoare pe termen mediu și lung. Și aici mă refer la dezinformare, la manipulare, la modul cum instituțiile statului sfidează legea și nu își respectă cetățenii. Toate aceste lucruri trebuie penalizate în fiecare zi atunci când se întâmplă, pentru că altfel, cum spuneam, ele pot crește și pot să ne provoace, să ne producă, știu eu, pericole, daune pentru societate mult mai mari decât ne imaginăm.
Relația cu vecinii, cum ar trebui să fie după acest scrutin prezidențial? Mă refer și la România și la Ucraina.
Indiferent de acest scrutin, relațiile trebuie să fie bune. Suntem o țară mică, într-un context regional deloc simplu și nu doar regional, dar și mondial, și avem mare nevoie de relații foarte bune cu vecinii noștri. Putem să reușim să devenim prosperi, să construim democrația adevărată doar în compania unor vecini buni și în contextul unor relații bune cu vecinii.
Problema transnistreană are șanse să fie rezolvată acum?
Nu am văzut la autoritățile actuale intenții serioase de a rezolva problema transnistreană. Așa cum am spus și în campanie, primul lucru pe care trebuie să-l facă autoritățile este să înceteze să participe la schemele de corupție împreună cu cei din Transnistria.
Opinia președintei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Ceea ce pare a fi o utilizare a votului rezidenților transnistreni cu acte moldovene în favoarea candidatului la președinție Igor Dodon a reînnoit mai multe temeri privind modul și consecințele unui fel anume de reîntregire a Republicii Moldova. Ce garanții pot exista că locuitorii unui avanpost al Rusiei nu vor deveni o constantă masă de manevră pentru a schimba la dorință prioritățile neconvenabile ale Chișinăului? O convorbire la această temă a colegilor mei Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr cu analistul politic, jurnalistul și scriitorul Igor Volnițchi.
Bine, eu am scris anterior la această temă, cred că minimum 5-6 materiale, inclusiv pe parcursul ultimilor luni, în care atenționam despre rolul pe care l-ar putea juca într-un eventual scrutin parlamentar anticipat sau un scrutinul prezidențial alegătorii din regiunea transnistreană. De fapt, aceștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova și nimeni nu le poate interzice să participe la anumite procese, inclusiv la procesele electorale de pe malul drept al Nistrului. Însă, totodată cunoaștem cu toții că această regiune trăiește într-o izolare totală de restul Republicii Moldova, inclusiv izolare informațională, de aceea nu putem vorbi în cazul lor despre un vot conștient. Este mai degrabă un vot dirijat și acest lucru s-a văzut foarte clar, inclusiv din acele declarații pe care le-au făcut votanții din stânga Nistrului participând la votare în secțiile deschise în dreapta Nistrului. Oamenii au spus clar că am fost organizați, unii chiar au recunoscut că a fost o indicație, așa zis, lui prezident al Transnistriei, cum îi spuneau ei în acele reportaje. Prin urmare, nu putem vorbi de o mobilizare care s-a văzut, ci de o organizare. Și este absolut evident că s-a lucrat mult în această direcție pentru ca votul transnistrienilor să conteze în ecuația electorală. Și el a contat. Sunt unele estimări care spun că peste 4-5 din acea diferență care s-a înregistrat în turul 2 între Igor Dodon și Maia Sandu au făcut-o anume votanții din stânga Nistrului aduși organizat pe malul Drept.
Privind într-un viitor oarecum incert deocamdată, dar pe baza acestei întâmplări, ce garanții ați vedea dumneavoastră că regiunea transnistreană nu va rămâne chiar revenită, iată cum spuneam, în sânul Republicii Moldova, un fel de coadă care dă din câine, cum se exprimă de obicei englezii în asemenea?
De exemplu, să admitem că regiunea transnistreană, în premieră absolută, să admitem că avem în 2017 alegeri parlamentare anticipate, lucruri despre care se vorbește tot mai insistent, fie că vor fi provocate de actuala guvernare, fie de noul președinte, fie că opoziția se va activiza și va obține acest lucru, nu contează care din aceste trei motive vor fi la bază. Admitem că avem alegeri parlamentare anticipate în 2017 și în premieră absolută, de când s-a destrămat Uniunea Sovietică, regiunea transnistreană decide să permită, autoritățile autoproclamate de la Tiraspol decide să permită deschiderea secțiilor de votare în stânga Nistrului. Și să admitem că chiar ar putea admite concurenții electorali din dreapta Nistrului să facă campanie electorală în stânga Nistrului, deși sunt absolut sigur că aici am avea o mulțime de impedimente și o mulțime de situații de scandal. Ce s-ar întâmpla în acest caz? Iată că aceste câteva sute de mii de voturi care se zice că ar fi în stânga Nistrului ar fi în stare să încline decisiv balanța în favoarea, să nu zicem a unui candidat, să nu zicem a unui partid, ci a unei tabere anume. Să admitem că vom avea sistem uninominal sau vom avea un sistem electoral mixt, lucruri despre care se vorbește practic deschis deja în dreapta Nistrului și se zice că unele inițiative în acest sens vor fi enunțate deja în luna decembrie, maximum în luna ianuarie, prima luna anului viitor. Să admitem că avem aceste, nu știu, circumscripții uninominale. Vor dori transnistrienii să-și aibă proprii candidați în Parlamentul de la Chișinău? Posibil, de ce nu? Ei își doresc să poată influența cumva politicile Chișinăului, în special ceea ce noi numim vector extern de dezvoltare. Vă închipuiți care în acest caz va fi impactul dacă vor vota sute de mii de alegători din stânga Nistrului, fie în baza sistemului actual, fie în baza unui sistem electoral modificat? Evident că balanța va înclina decisiv într-o direcție anume și care e această direcție nu cred că e un secret pentru nimeni.
Modul în care a fost încurajat votul rezidenților transnistreni ar putea, pe de altă parte, fi considerat ca una din măsurile de sporire a încrederii între cele două maluri?
Evident că nu, pentru că măsurile de încredere între cele două maluri se consolidează, în special pe ceea ce noi numim filieră oficială, dacă putem folosi cuvântul oficial în raport cu administrația de la Tiraspol, și toate acele măsuri de încredere care sunt consolidate periodic la anumite etape, reprezintă un efort comun care are loc în cadrul formatului 5+2. Sunt niște acțiuni coordonate, sunt niște acțiuni bine structurate pe domenii și așa mai departe. Or, eu nu am auzit despre careva inițiative politice de genul celui care le-am văzut manifestându-se duminică să se discute în cadrul acestui format și nici în cadrul așa numitului format bilateral, pentru că unele acțiuni au loc pe filiera directă Chișinău-Tiraspol în cadrul grupurilor mixte de lucru și așa mai departe. Mai mult ca atât, nu putea să facă parte această acțiune politico-electorală din dialogul oficial, dacă iar repet, putem folosi cuvântul oficial în raport cu administrația de la Tiraspol dintre Chișinău și Tiraspol, pentru că nici măcar nu s-a ajuns să se discute în termeni generali despre așa numitul coș 3, care presupune discutarea eventualelor soluții de ordin politic pentru conflictul transnistrean. Deci putem presupune că aici au avut loc cu totul alt fel de înțelegeri și, pe de o parte, repet, a fost o situație stranie care nu s-a încadrat în logica lucrurilor, iar pe de altă parte nu putem nega dreptul acestor oameni și cineva a jucat foarte bine pe acest lucru știind că astfel de vot nu poate fi contestat chiar dacă va ieși în evidență forma lui organizată.
Și sugerați că s-ar putea să se mai joace și în continuare pe acest
Eu zic că am avut un test în cadrul alegerilor prezidențiale unde s-a văzut cum pot fi jucate câteva zeci de mii de voturi și cât cântăresc ele în ecuația electorală. Și dacă acest test a dat rezultatul scontat de cei care l-au pus la cale, eu zic că în continuare vom avea manifestări de proporții mult mai mari și nu exclud că în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate sau chiar alegerilor parlamentare ordinare vom avea un nou factor, factorul transnistrian.
Opinia politologului Igor Volnițchi, consemnată de Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.